Min campus alihor, miai Karsten Schwine. Għakom għal-programmi ħor li fil-fattu għal aħħar wieħed, hemm f'dawn is-sensijiet ta' minn kampus għal-ieħor miegħi Karsten Xwiereb, għal-programm tal-lum kif se tisimgħu qed nitkellem ma' Dr. Romina Kakija li hija bbażata ġewwa Sevilja ġewwa Spanja u taħdem bħala uffiċjal xjentifiku fil-Joint Research Center. Il-kuntest huwa dak Spanjol, però huwa dak ukoll Malti, ma' min Romina dejjem żammet il-kuntatti, u anki wieħed Ewropew u anki lilin. Għaliex fil-verità il-ċentru ta' riċerka Magħuda hija xi ħaġa li taħdem viċin ħafna tal-Unjoni Ewropea u fil-qalba ta' ħafna xogħol ta' riċerka u edukazzjoni għolja li fil-fatt tmexxi ħafna proġetti fiħdan l-Unjoni Ewropea u għalhekk anki inkluż Malta. Romina għandha storja interessanti ħafna xnejdinna bħal ħafna mill-mistednin l-oħra li kelli f'dawn is-sensijiet taqgħat aspetti professjonali ma' dawk personali, eżempji interessanti ħafna fuq id-dinja ta' ħafna tax-xogħol rigward riċerka, rigward teknoloġija, rigward innovazzjoni fil-ambitu tal-edukazzjoni illi iġġib ħafna viċin spiegazzjoni prattika u fl-istess ħin ukoll id-dimensjoni personali tagħha immanki tagħna jien l-intervistajta u tagħkom tas-semmija tagħna ta' Campus FM. Naħseb xi mod ukoll interessanti li kif ngħid matul l-intervista tgħinna naqdu ftit aspetti differenti li ħarġu matul dawn il-tliet sensijiet għalhekk b'kollox 39 intervista ma nies differenti għaliex permess tagħha nħarsu lej id-dinja tar-riċerka bħala xi ħaġa li jiġilna insegwu proċess mhix ħaġa biss li titgħallem oġġett u titilqu imma titgħallem mod kif inti tibqa' titgħallem u tibqa' anke tiżviluppa l-ħiliet tiegħek f'komunità f'soċjetà għalġid ta' kulħadd. Fi każ ta' Romina qabel ma' Marja Sevilja kif ħan nisimgħu kienet għamlet esperjenzja b'nadi oħra u fil-kamp tal-edukazzjoni kienet anki għamlet id-dottorat tagħha Sevilja fil-psikoloġija soċjali imma wkoll il-masters l-Università Malta u anki il-baċellerat dejjem fid-dinja diġitali ta' informazzjoni, ta' informatika u tal-medja. Ħani għafemmek biex nisimgħu l-intervista direttament ma' Romina Kakija imma għall-aħħar darba nirringrazzja lill-grupp Medinea u lill-ARC Consultancy u lill-Davinia Galia li kienet nistiedna magħna wkoll fuq programmi ieħor ta' din is-sensiela tal-mużika li dejjem akkompanjatra matul dawn is-sensijiet. Nilqa lura l-semmija tagħna f'dan l-aħħar programm kif għattilkom fis-sensijiet tliet sensijiet ta' minn kampus għal-ieħor u kif smajtu mid-daħla tiegħi ta' qabel fej nintroduċi l-mistieden jew mistiedna tiegħi llum għandi miegħi lil Romina Kakija. Nsellimlek Romina.
Grazzi tal-istedina, Karsten.
Grazzi tal-li qiegħda magħna, grazzi tal-ħin għax kif konna qed ngħidu s-saftitilu qabel ma bdejna l-intervista qed tkun għaddejja minn ħafna affarijiet. Aneddotu ħelu nista' naqsam diġà ma' s-semmija tagħna li fil-fatt inti kont waħda mill-ewwel persuni li kuntat jgħid xurilu fit-tfassil ta' dis-sensiela, bqajna bix-xogħol bil-pandemija ġejja sejra u ħafna affarijiet sakemm irnexxielna proprju niltaqgħu f'dan l-aħħar programm. Romina, ħa nibda mill-ewwel għax forsi anki xi semmija tagħna l-università l-campus. Nimmaġina jgħidu Romina niftakara l-università tagħmel xogħol tat-teatru, tagħmel xogħol marbuta ma' d-dinja ngħidlek tal-Malti jew tal-Palk. Però f'dawn l-aħħar inti semmejt li ftit ilu qabel ma bdejna 17-il sena u anke fuqhom, għamilt ħafna esperjenzi barra minn Malta u anke ta' xogħol differenti. Kif nagħmlu f'din is-sens ilha, nistgħu jmorru li ftit lura fi żmien u b'xi mod sakemm naslu sa tmiem il-programm anke permezz tal-mużika il-mużika sabiħa ħafna li inti għażel tal-ina ħankun qed nisimgħu. Inħarsu ftit speċi kienx hemm ġa xi forma ta' direzzjoni, xi forma ta' pjan f'dan l-iżvilupp tal-karriera tal-ħajja tiegħek, jew iktar speċi għax qed inħarsu lura naraw forsi ċertu modija partikolari, ma jekk għandna morru lura, jina pereżempju niftakar ngħidu fuq 20 sen ilu inti involuta ħafna fid-dinja tat-teatru, tax-xogħol, fl-università, u anke kellna niftakar l-esperjenza Sarajevo, il-Biennali taż-żisaħ tal-Mediterran u tal-Ewropa, fi bisaħ tal-inizja mejt konna tlajna nagħmlu esperjenza hemm ukoll. Ma ħanħalli ftit fidejk, jekk tħares lura, minn fej tara jsu l-ewwel passi fid-dinja interessanti li inti qajt tiskopri tibda.
Mela, għanna minn fejn nibdew. Jina raħajti su għaddit minn żewġ toroq paralleli. Meta kont għadni sekondarja kont bdejt immur drama school li dak iż-żmien kien jisimgħu Mtada. U grazzi għall Mtada intqajt ma' eventwalment li kienu n-nies li ħloqna flimkien il-grupp ta' teatru Marta Kwitt, Teatru Marta Kwitt. Għamek intqajt ma' Daniela Vella, ma' Emanuel Mifsud u ma' Albert Gatt u Stanley li kienu kol parti minn Teatru Marta Kwitt fil-bidu. Meta konna sixth form ukoll konna bdejna minna xi xogħol żgħar ma kienx taħt Teatru Marta Kwitt, imma kien diġà xogħol ma' Daniela u Emanuel Mifsud. Mbagħad meta kont l-università wkoll aparti li kont qed nistudja communications li kien il-main subject tiegħi. Ukoll kont qed nistudja theater studies u hemmhekk naħseb kien ma nafx kif ngħidilek eżattament, però kien il-moment ta' żvilupp u riċerka tiegħi n-nifsi fil-ħajja ta' teatru.
Iva. Iżmien formattiv ħafna għalik u anke għal nies oħra ħanajtek tamparna ta' dak iż-żmien fejn mhux biss jisek x'qed tistudja jew il-korsijiet li qed tagħmel, imma dak kollu li jinħema madwar dik id-dinja.
Eżattament, għax ukoll teatru ta' dak iż-żmien, teatru li konna nagħmlu dak iż-żmien kien konna ngħidulu teatru tar-riċerka. Tfri għalhekk qed lek mort hemmhekk daqshekk lura. Jien illum naħdem fir-riċerka. U naħseb li dak iż-żmien bla ma kont naf u xinti ma tkunx taf li qed tmur f'dik id-direzzjoni. F'dak iż-żmien kien diġà kien xi ħaġa kienet snit ġak li passjoni kbira lejn ir-riċerka, ma dak iż-żmien konna nesprimija fid-dinja tat-teatru. Il-proċess ta' kif konna naslu għall-performances tagħna li kienu alternativi ħafna.
U rigorużi ħafna wkoll.
Rigorużi kien konna nagħmlu kif inhi fil-fatt ir-riċerka. Konna qataw ħafna ħin nagħmlu rehearsal, ħafna ħin nagħmlu studju kbar fuq il-ġisem, fuq il-movement tal-ġisem. U dak iż-żmien għalija fetaħ passjoni għar-riċerka li naħseb għad għandi sal-lum u teatru għadu joġobni sal-lum. Jiena ma nistax immur jien per eżempju nisma' mużika ver nħu gost għax jien qatt ma doqgħet instrument, allura m'għandix dak il-knowledge ta' qed naħseb u n-noti le. Imma jekk immur nara pereżempju modern dance jew teatru l-ħin kollu qiegħda nosserva, l-ħin kollu qiegħda mhux nosserva, nistudja il-performance li qiegħda nara.
Di vera interessanti, Romina, x'ċertu drabi forsi anki frott ċertu kategorizzazzjoni li nitlu fija ċertu speċi sistemi burokratiċi kemm fuq campuses, kemm l-universitajiet, kemm f'postijiet ta' xogħol diversi pal-mod tiegħek imma anke ħafna oħrajn u forsi is-semija ta' nistess jistgħu jassoċjaw magħha. Nispeċjaw nispeċjalizzaw u forsi anke meta nħarsu lura lej studenti li għadhom tilgħin għadhom qed jitrawmu, dak li jkun speċi jibda jarhom jitħlu f'ċertu abilitajiet, żvilupp ta' ħiliet, fil-waqt li forsi ma jibqgħux iħarsu lej affarijiet oħra. Mentri dak li qed tgħid inti u anke jekk naħseb f'nies oħrajn li forsi jagħmlu percorse ftit simili, inkluż in-nies li semmejt inti, hemm ħaġa waslet għall-oħra, hemm element ħafna iktar organiku fil-iżvilupp pereżempju tar-riċerka kif qatt inti li qed mur minn xi ħaġa teatrali, drammatika, artistika, kreattiva, fiżika. Biex illum ħafna mill-ħin tiegħek nimmaġinaw iktar statiku, iktar taħsieb, imma dik in-namra kif qatt inti tal-proċess tar-riċerka mhuwiex qisu ġokexxun maqtuħ minn realtajiet oħra, ħaġa waslet għall-oħra.
Le, u eżattament hekk għax anke meta tkun ħadd tibda tikteb artiklu, pereżempju, artiklu sjentifiku. Tibda minn ħatibda taqra diversi kollok idea, no? Tibda taqra diversi artikli li jkunu f'dik il-linja. U dejjem ikollok dak il-moment li tajt kważi mhux ħa nasal għax wis idejat kif ħanpoġġihom kollha flimkien. U dak dik li inti taf li ħatassal għax diġà wasal f'momenti oħrajn f'ħajtek, ġifieri jekk kien f'teatru, jekk kien f'artiklu, tgħin ħafna, ġifieri il-fatt li inti diġà għamiltu dak il-proċess qabel, anke mhux dejjem jasal għall-istess prodott, imma is-sistema rigorusa biex tasal għal biex inti tikkomunika riċerka li inti għamilt u biex inti tikkomunika r-riżultati tas-sib li inti sib f'dik ir-riċerka huwa l-istess proċess l-aħħar mill-aħħar.
Il-proċess hija temm u inti darba wara l-oħra li terġa' tippruvah, tittestjah, tippratikah, anke jekk huwa forum differenti, u nasabaw anke xi semmija tagħna żgur jassoċjaw ma' din l-istorja, u niftakar anke f'mistieden oħra f'dis-sens ilha, ġewx minn dinja forsi iktar ta' politika kulturali jew amministrazzjoni jew management jew dinjiet kreattivi ukoll, jew anke xjentifiċi, inti speċi titrawwem f'dan il-proċess. Mbagħad x'inhu s-suġġett, x'inhi l-forma, però fl-aħħar inti qed tagħtel jekk innifsek dejjem il-konfidenza li taf illi b'xi mod b'dawk l-għodot b'dik it-triq ħatasal għal forsi mhux ir-riżultat li b'sart imma għal xi ħaġa li tikel frott. Di vera interessant u jien ħogost li nitkellmu kważi jisu fit-tmiem dal-perkors ta' daw is-sensijiet għaliex vera qed tinkwadra ċertu ħsieb u żvilupp tar-riċerka, Romina. Ejja nieħdu l-ewwel pawza tagħna għax għandna tliet biċċiet mużika interessanti ħafna. U l-ewwel waħda li ftehmna fuqha ħa ngħidlek għax nammetti inti ipproponejt iktar waqt li bħal mistednin oħra kienu diffiċli biex tażilhom u forsi l-iktar biċċa diffiċli ta' dal-programm fil-verità. Imma għażilna tlieta. U l-ewwel waħda konti li ma nismagħha mettejt miegħek All About That Bass ta' Postmodern Jukebox, għajden naftit, diska vera sabiħa, għajden naftit għalfej għazilta.
Kifet li kina mnix mużiċista, ġifiri mux li nifem ħafna fil-mużika. Imma nieħu gost nisma' mużika li transmetti li xi ħaġa. Dil-mużika, dil-kanzunetta kull darba li nismaħħa dejjem iġġelni ġenni nisfen, ġenni nċaqla, it-tini allegrija. U meta konna naħseb li ma songs ħa nażel, ċajtat l-om li tfal, li ma kanzunetta nażel, għalu li all about that bass, jasta tfal jafu li verjantu ġobni. U koll hija diska li għażilt meta żewwiġ taf inti tagħżel kanzunetta, għażilna l-amer biex nibdew nisfnu, imma mbagħad DJ għatlu fin-nofs qliba għal All About That Bass biex ikun hemm iktar enerġija. Ja kanzunetta li tkien ħafna enerġija.
Tajjeb, ejja nisimgħuha għax naħseb is-semmija tagħna wkoll, jekk mhux jisfnu żgur ħajbdew jċaqlu magħha.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
Yeah, it's pretty clear, I ain't no size to, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys are chasing. Junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, boys, I got. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you. It's perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about the size. She said.
Smajna l-ewwel għasli mużikali tal-mistiedna tiegħi llum Romina Kakija. Fil-fatt ma dinix minn fej tkellimna Romina jiena tnassumi Brussellu xek għax hemmhekk kellna l-komunikazzjoni tagħna.
Le jiena ngħix Sevilla.
Fil-fatt le, fil-fatt le, orrejt, tajjeb, jiġri inti qed tgħix Sevilla. Però f'moħħi għandi dil-konnessjoni ma' Brussell jew jiena fehmt kompletament ħażin waqt li qed nipprepara li għandek xi bażi hemmhekk, għandek xi xogħol.
Le jiena naħdem mal-European Commission imma naħdem il-bażi tiegħi hija Sevilla.
Mela dik kienet il-punt li żvijajt fih, li b'xi mod assoċjajt naf li qed nagħmel ħażin imma f'moħħi assoċjajt kummissjoni ma' Brussell, forsi nkifrot l-esperjenza tiegħi hemmhekk u għamilt dak il-pass. B'xi mod però dan jgħinna nimxu l-qudiem fl-istorja tiegħek għax iż-żmien gerbeb. Kemm dak ta' snin kif ukoll ħaseb wara din tliet kwarti li għandna flimkien f'dan il-programm. Xaħġa li inti innotajt anke qabel ma bdejna aħna nħejju għall-programm u li naħseb toħroġ bil-mod anke f'dawn il-ftit minuti li għandna nagħmlu flimkien, illi nimmaġina li moħħok jimxi bej kulturi differenti, forum ta' espressjoni differenti, il-kuntest kulturali u anke l-lingwi. U ma nafx tistax tgħidilna xi ħaġa forsi tgħidilna kif x'ġara biex illum qiegħda Sevilla. Tlaqna lil Malta ftit tal-ħin ilu qabel ma smajna dik l-ewwel pawża mużikali u llum qed nitkellmu fuq ix-xogħol tiegħek minn ġo Sevilla. Però apparti hekk forsi speċi xi huma l-influenzi anke fuqek ta' dan l-vjaġġar u ta' dan iċ-ċaqliq ġeografiku.
Jina, wara li graduajt mill-Università u kol kont mort, l-ewwel kont mort 6 xhur l-India, għamil traineeship hemmhekk f-teknoloġija li hija l-linja tiegħi ta' investigazzjon ta' riċerka. Mbagħad ukoll wara kont għamilt sena Brighton, Ingilterra, kont għamilt masters hemmhekk u issa 17-il sena ngħix Sevilla, ġifieri barra qattajt ħafna żmien barra minn Malta. U kif qatt inti meta tkun għixt żmien sew barra minn Malta, u pereżempju fil-każ ta' Spanja 17-il sena huma ħafna żmien, ix-xift li tkun qed tagħmel kulturali huwa kbir. Pereżempju meta mort l-India wara l-ewwel degree tiegħi kien xokk għalija kulturali. Xokk minnaħa li tinduna li mhuwiex l-istess mod kif inti dejjem għextu. Imma minnaħa l-oħra tambien ukoll ġifri skużawni għaġġilli għadha
b'xi. Veru interessanti għaliex dan mod kif il-moħħ jaħdem bej lingwi u ħsibijiet differenti huwa xi ħaġa li forsi anke bħala Maltin draw bejn Malt u l-Ingliż u forsi hemm min għadu anki espost tat-Taljan. Imma fil-każ tiegħek bqajt iżid, dawn il-proprju dak tgħidilna inti.
Emmek kif kont qed tgħidlek, pereżempju l-Indja kien xokk kulturali kif tista' timmaġina, ma minħa l-oħra wkoll indunajt li kien hemm ħafna affarijiet li huma l-istess ukoll, pereżempju l-Indja hija kolonja ex-kolonja Ingliża, allura kien hemm xi affarijiet kulturali li kienu vera simili. Għal-Malta.
U li forsi ma topsorx, għax kombinazzjoni l-mislina fil-programm ta' qabel kien Ruben Gawċi li bħalissa huwa l-ambasċatur għall-Indja. U kkommenta fuq dal-fatt li ġieli fejn ma topsorx tara xi ħaġa simili. Tgħid imma x'ġara dik kif possibbli. Kaxxa tal-posta il-mod kif insuq u dak tip ta' affarijiet.
Il-Ruben insellimlu, nara ħafna drabi fuq il-Facebook fejn kuni l-affarijiet li kien qed jagħmel. Nħuqas ħafna nara xiet jagħmel. Eżatt, ma li għalhekk Ruben huwa eżatt, u ma ta' tgħix għal ftit żmien fehm jiena kont 6 xhur mhux ħafna, ma xorta jtik ċans li tara daw l-affarijiet. Mbagħad meta kont l-Ingilterra, hemmhekk taqleb u ġifieri l-Indja wkoll trid titkellem bl-Ingliż, imma fil-bidu naħseb għamilt xahar ma kontx nifhem x'jgħidu lin-nies. Illa li l-aċċent kien tant qawwi li ma kontx nifhem. Mbagħad meta kont l-Ingilterra u Ingliż issa Spanja, wasalt Spanja ma konna f'xejn bl-Spanjol, ġifieri tkellimt Spanjol mill-bidu, imma x-xogħol tiegħi huwa bl-Ingliż. Ġifieri jien isni nkun qiegħda fi sferi differenti id-dar nitkellmu bl-Ispanjol u bl-Ingliż. Kif nasal ix-xogħol ukoll jekk inkunu ma n-Ispanjol nitkellmu bl-Ispanjol, imma kif ikolna meeting nitkellmu bl-Ingliż, ix-xogħol huwa kollu bl-Ingliż. U kif nitkellem għall-familja Malta nitkellem bil-Malti. Ġifieri ġieli kolli taħwit ġorrati u anke noqgħod nipprova attenta għax vera ma nħuġ gost li nagħmel żbalji bil-Malti pereżempju. Jiena l-Malti vera toġobni bħala lingwa. Imma jkunu żbalji mhux qed nagħmilhom consciously, għaset tiġini, per esempio, kelma bil-Malti.
Muxet tablu konxement, u naħseb, għax naf ftit fuq ekku kif taħdem, mux frott li ma tkunx taf, ma kważi għandek overload, kważi għandek 3-4 kelmiet, modiet ta' kif titkellem, u espressjonijiet, għall-istess ħaġa. Allora dawk jibdew jikkompetu ma xurx inġi, li għax jitħolda, jir mux għax hemm nuqqas, kważi għax hemm iktar minn ħaġa waħda li tista' tiġi espressa b'dak il-mod.
U l-iktar li interessani, per eżempju, li hemm xi espressjonijiet li ġili kunu tista' titraduċċihom faċli. Jew hemm xi affarijiet oħra li huma vera speċifiki għall-kultura, no? Għall-kultura li qegħdin ngħixu. Jien per eżempju vera taffaxxinani li hawnhekk fil-ġimgħa l-kbira, hawnhekk il-ġimgħa l-kbira hija jiċċelebrawha kbira ħafna l-ġimgħa sħiħa. U l-ħadd ta' qabel kulħadd iżanżan xi ħaġa tal-ħwejjeġ. hija tradizzjoni pal meta kienet fil-festa meta kon żgħira niftakar il-ħadd tal-festa kont iż-żanżan xi libsa. U ninsaqsil ħafna nies kif tajt iż-żanżan bl-Ingliż. U qisek dik il-kelma teżisti bl-Ispanjol. Teżisti bil-Malti.
X'inhi bl-Ispanjol, kurjetà, Romina.
Estrenar. U jisu bl-Inglis, dak il-kunċett, forse ma jizzi.
Ġeġi t-tkellem, għenni prova naħseb jien stess, forse s-semmijat għana t-jamlu l-istess biex jgħidu, ok, kif tajda di.
Saqsejt il-ħafna ni.
Wasalta xi ħaġa viċina xi espressjoni.
Le, espressjoni sem ħafna, ġifiri, tu inti tista' tajt bl-Inglis li qed tpoġġi xi ħaġa ġdida, imma forsi m'għandhomx eżatti l-istess sinifikat bħal meta ngħidu żanżan.
U forse għazdak ġili mhux jisu l-kelma biss fuq livell intellettwali x'hekk anki l-espressjoni s-saħħa tagħha l-konnotazzjoni dak is-sabiħ tal-lingwa u ta' kif nassoċjaw anke ma' l-isfondi kulturali tagħna. U inti titkellem dwar Semana Santa Sevilja, destinazzjoni popolari ħafna ma' ħafna Maltin, nisperaw mhux biss qabel iż-żmien tal-pandemija issa anke wara. U anke elementi oħra nixtieq niġi lur għalihom, però ja nerġgħu nieħdu pawża oħra għaliex l-għażla mużikali tiegħek kif għattilna bejn minn dak illi inti tħobb mużikalment, bejn forsi anki l-għajnuna ta' tfal kif għattinti li tawk parir tajjeb. It-tieni waħda hija ta' Esperanza Spalding I Know You Know. Għajdilna xi ħaġa żgħira fuq qabel ma nisimgħuha.
L-esperienza Spalding kontrajta fil-Jazz Festival Malta l-ewwel darba li kont smajt biha, qatt ma kont smajt biha qabel. Toġobni ħafna, jiena jaffaxxinawni in-nisa li għandhom vuċi qawwija. Ġifieri Nina Simone, Esperanza Spalding, u jien toġobni wkoll kif iddoq il-bejz, ġifieri mhux biss kif tkanta. Kontrajta l-ewwel darba l-Jazz Festival kienet affaxxinatni u bqajt insegwi il-mużika tagħha. Stajt għażilt ħafna kanzunetti tagħha, imma di l-kanzunetta kienet fuq playlist li kont nisma' ħafna fil-karozza u għalhekk għażilt lilha.
Tajjeb, mela grazzi tal-għażla qiegħ nisimgħu aħna wkoll. Emmek smajna it-tieni diska magħżula mill-mistiedna tiegħi llum fuq minn campus għalieħor l-aħħar programm li ħankunu qed nagħmlu fuq Campus FM flimkien ma' Romina li tkellimna minn Sevilla, Spanja qed pal-mistednin oħra naraw ftit il-modijiet tal-iżvilupp professjonali, il-career path, il-career development flimkien ma' dawk personali. U wieħed mill-aspetti li inti se kaċċannajt għalih. Mux bod dirett sissa u li ġili nqala minn programm għall-ieħor ukoll u ma speċi dawk l-isfidi personali li wieħed jgħaddi minnhom biex jibqgħaddej bir-riċerka ta' min ikun bl-iżvilupp professjonali għaliex ċertu drabi forsi xi affarijiet jaqgħu f'posthom anke forsi mingħajr wisq pjan minn qabel. Però ċertu drabi ikun hemm pjan, ikun hemm sakrifiċċju, ikun hemm lista ta' prijoritajiet fejn wieħed jgħid s-sadin, imbagħad l-oħra, s-sanaraw, ħaġa oħra. U minnaħa ta' din is-sens dawn is-sensi liet, nies professjonisti nisa, ħafna drabi b'mod indirett jikkommentaw. U ċertu drabi ninduna li jiena speċi nsaqsija forsi għax jiena raġel u minnaħa oħra inkun kurjuż inkun naf iktar. Però daġi li joħroġ anke b'mod sottili ċertu drabi li hemm ċertu sfidi. Li forsi huma marbutin ma' familja, trobbija ta' tfal, il-ħsieb ta' l-edukazzjoni, jiġu fis-seħħ vera lifelong learning fis-seħħ għax huwa il-professjoni tiegħek imetta anki it-tfal li titrawmu fiha. Ma nafx xi ħaġa li inti tieqaf taħseb dwarha konxjament Romina, jew li sempliċement ġarrabt imma bħala affarijiet oħra, jew xi ħaġa li forsi wieħed għandu jitkellem fuqha aktar.
Ma nafx ngħidlek, naħseb li meta ssir om jew missier, tibda tħares li tibda tagħmel ukoll riċerka personali.
Elementi ħor tar-riċerka.
Elementi ħor tar-riċerka. Illa għaliex fit-tfal tiegħek tibda tara affarijiet li forsi inti wkoll titaħdem fuqhom. Ġifieri mhux inti kulhom ukoll missier ikunu jixtiequ l-aħjar edukazzjoni għat-tfal tagħhom kif nistan immaġina kulħadd jgħaddi minna. Imma mbagħad ukoll isek ma nafx jiena lija meta sirthom din isa l-lenti wkoll daret fuqi u jiena ħassejt li kelli bżonn nagħmel xogħol personali biex ċertu affarijiet li forsi qatt ma kont waqaft biex naħseb fuqhom. Waqaft u rrealizzajt li kelli bżonn nagħmel xi nirranġa xi ħaġa jew nimpruvja f'xi ħaġa.
Xi tibdiliet, kważi kważi inti tajt jisu u nammetti li inti tajda nassoċja ftit magħha jisu momenti fejn taġġorna ftit is-sett ta' ħiliet u taħsibijiet tiegħek. Għax jisek tħalt għal biċċa xogħol, li biċċa xogħol, u b'xi mod jisek ċertu ħiliet trid jemin ikollok ġo fik imma trid tiżviluppom, trid tinvesti fihom. Naħseb dak li qed tgħid hekk.
Eżatt. U pereżempju ma nafx ikollok ħafna eżempji le. Imma forsi tinduna b'xi affarijiet jew ħajtek tibda tmur lej direzzjoni li forsi qatt ma kont ħsibt li ħadd tmur f'dik id-direzzjoni. U interessanti għax jien hekk ngħidulhom it-tfal, ġifieri ngħidulhom saħħa tagħkom. Jien illum persuna aħjar hekk inħossni u tilluminawni, ġifieri biex iġġeluni dejjem insir aħjar bħala persuna.
Nassoċja maħħa u nasib anke semija tagħna minnu forsi ġenituri jew jaħdem anke fl-ambitu tal-edukazzjoni, tal-tfal u tal-iżvilupp tagħhom. Nasib forsi jista' jassoċja ma' din l-idea li mhuwiex biss isu proċess lineari fejn għandek edukatur u x'inhu r-rol tiegħu qed jgħaddi informazzjoni lill-student, lit-tfal, imma proċess iktar iktar imħawwar, iktar dinamiku, fejn anki l-edukatur jew il-ġenitur jekk jagħti ċans lilu nnifsu jista' jiżviluppa, jista' jsir persuna aħjar, jista' jaddatta skont il-bżonn. U anki nitkellem bil-esperjenza tiegħi wkoll ta' binti u meta nara ma' sħaba wkoll huma jinbidlu l-ħin kollu. Allura ma tista' tgħid mela. Tallimt ċertu ħiliet u ħanibqa' naqilkom għas-snin li ġejjin għax jarralek speċi.
Eżatt, eżatt.
Rumina, għadbalna ftit ħin sakemm naslu għat-tielet pawża. U qabel ma naslu għaliha, xtaqt forsi indawwar ftit il-lenti kif ġieli nagħmel f'dawn il-programmi. Fuq ċertu aspetti tar-riċerka tiegħek mingħajr m'hemm bżonn nidħlu f'dettall partikolari laħ tax-xogħol u laqas tar-riċerka fija nifisha. Però inti semmejt punt qabel meta fil-bidu semmejt esperjenza tiegħek l-Indja u kont qed titkellem dwar il-focus tiegħek li ħares lej teknoloġija, milli niftakar ukoll modi ta' komunikazzjoni anke soċjali, ta' timijiet, ta' nies kif joperaw, u naf li dik baqgħet sejra miegħek anke sal-punt illi waslitek għax-xogħol li tagħmel illum. Ma nafx tistax tgħidilna ftit dwar dak l-aspett ta' riċerka u xogħol. Forsi anke għal min mhux daqshekk mitħla ta' kif inti tqarreb id-dinja ta' teknoloġija, tal-komunikazzjoni, flimkien ma' dik soċjali, personali, interpersonali ħanajtek.
Jiena wkoll irid ngħid li kieku xi ħadd staqsini meta kont qed nistudja sekondarja jekk se nagħmel qatt ma kont naħseb li ħana sal f'daq li nagħmel bħallum. Forsi ma kienx da l-teknoloġija inbidlet sakemm jien kont qiegħed nistudja. U jien inbidilt ma' teknoloġija u r-riċerka tiegħi inbidlet ma' teknoloġija. Illum il-ġurnata r-riċerka tiegħi tibbaża fuq teknoloġija fl-edukazzjoni. Ġifieri dik hija fuq livell Ewropew. U aħna nagħmlu riċerka, jien naħdem fil-Joint Research Center, nagħmlu riċerka għall-European Commission biex tipprepara l-politika fuq digital education biex niftehmu. Jekk imorru ftit passi lura jien dejjem kien interessani t-teknoloġija ġdida li kienet qed tiżviluppa dak iż-żmien, meta kont l-Indja kienet id-dotbom il-boom ta' dotcom. Kienet moment li kienet Silicon Valley ta' Asia dak iż-żmien. Ġifieri kont f'moment l-Indja interessanti ħafna meta tkellem fuq teknoloġija. Mbagħad meta mort l-Ingilterra il-masters li għamiltu wkoll kienet fuq New Media li kienet ħafna iktar viċina li kont studjaj. Diġà anke fit-teżi tal-ewwel degree kont qed nimira lejn din id-direzzjoni. Jemm kien dan is-suġġett kien kelli passjoni lejn dan is-suġġett. Mbagħad meta kont ġejt lura Malta kont naħdem ukoll f'dan l-ambitu u dak iż-żmien kont bdejt nil-lekċerja ukoll fil-Fakultà tal-Communications fuq New Media ukoll. U għadni ġifieri nagħti kors fuq New Media sal-lum il-ġurnata. Vera nieħu gost nagħti l-kors, vera huwa moment mal-istudenti li I look forward to. U dak huwa direzzjoni minn fejn bdejt u mbagħad meta bdejt naħdem il-Joint Research Center li kien fl-2005 ukoll bdejt naħdem fuq dan is-suġġett ta' New Media, mbagħad eventwalment topic tiegħi jinbidel U koll waqaft naħdem għal xi żmien meta kelli tfal. Imma ġifieri il-topic ta' new media dejjem kien il-linja li jisu mill-bidu sissa għadu dejjem hemm. Dejjem sissa pereżempju palissa interessani ħafna xi tiġri fuq AI and in education. Ġifieri dejjem metaverse in education, ġifieri dejjem meta jkun hemm żvilupp ġdid f'teknoloġija dejjem insib li nnifsi ninvestiga.
Għaliex lebxi mod ħad tkun qed issegwiha u tara l-iżviluppi tagħha. U forsi fl-aħħar parti tal-programm nistgħu anke nippruvaw inħarsu speċi lej xi aspetti kontemporani u forsi nippruvaw anke nibxru daqsxejn għall-ġejjieni. Proja nifqu għall-aħħar pawża mużikali tal-lum mistiedna tiegħi fuq minn kampus għalieħor Romina Kaki qed tkellimna minn ġewwa Sevilla, Spanja. L-aħħar diska nammetti waħda mill-favoriti tiegħi wkoll u naħseb xi mod f'moħħi kelli anki tmiem is-sensiela biex nispiċċaw fuq nota tajba. U inti għażilt Perfect Day ta' Lou Reed. X'hemm warajha din id-diska?
Din id-diska ġelli nieqaf. Nieqaf u napprezza l-affarijiet li għandi madwari. Fil-fatt kan sunnet oħra li kont għamiltlek fil-lista li ovvjament ma saħniex inpoġġuhom kollha hi Don't Stop Me Now ta' Queen hija l-antitesi.
Ekku, fil-fatt smajlija meta kienet magħżula minn riċerkatriċi oħra Maltija lejna t-soppar li għadu l-Università ta' York. U b'xi mod forsi anke s-sebja tagħna jassoċjaw il-karattru dinamiku tagħha ma' dik id-diska u anke milli semgħu dwarek żgur ukoll inti ħinkollu għaddejja, ħinkollu biżi. Kif ngħidu, interessanti li inti għażilt id-diska ta' waqfa, speċi ta' pawza, ta' riflessjoni.
Eżatt, huma ż-żewġ l-għadi tiegħi. Ġifri ħafna nies jafu il-Don't Stop Me Now. Imma r-ritmu ta' Perfect Day huwa wkoll ir-ritmu li infittex ħafna. Ħafna nies jafuni bħala persuna ekstroverta, però jiena wkoll għandi parti minni li hija introverta ħafna. Infittex dak il-moment li nkun waħdi u dil kanzunetta jġenni nkun miegħi nnifsi.
B'xi mod ittekkisu dak il-kontrapis mid-dinja li ħinkollu tkun għaddejja fiha. Mejja nisimgħu Perfect Day tal-Lou Reed.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Emmek kien ħallu l-lurid fejtana ftit pawza ftit riflessjoni biex naslu għall-axħar parti tal-programm illum minn Campus Għalieħor fuq Campus FM minn mistiedna tiegħi Romina Kakija li fiftitħin qed induru aspetti differenti marbutin ma' riċerka, ma' edukazzjoni, mal-proċess ta' riċerka, kważi kważi kif ikel nagħmel isu sommarju ta' x'qed ngħidu il-proċess ta' riċerka kif wieħed irawmu. U inti semmejt ukoll Romina qabel dik il-pawża illi l-kuntatt mal-istudenti u nimmaġina kif naħseb ħafna mis-semmija tagħna forsi jaħdmu fid-dinja tal-edukazzjoni fiżiku dejjem aħjar minn virtwali imma għall-inqas anke waqt il-pandemija irnexxin nżommu dak il-kuntatt anke mod virtwali anke mhux kombinazzjoni dal-programm kważi l-idea wara kienet propju li jerġgħu jinħolqu ċertu rabtiet ma' riċerkaturi f'kampusis differenti, f'ċentri ta' riċerka differenti bħalma taħdem inti permezz tar-radju, permezz tat-teknoloġija. Dak l-element tal-edukazzjoni u ta' kif studenti ta' jtajt vari, kif nafu waħda mill-prinċipji u l-għanin tal-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea u dak li inti tul ħajtek kollha. Tibqa' titgħallem, tibqa' tadatta, tibqa' tiskopri tinnova. U inti l-fatt li tħares lej l-aspett edukazzjoni mid-dinja tal-medja ġodda, li ġeni naħseb jista' jkollok tiġdid perpetu, etern, il-new media, dejjem huma new, jew xi moment ikun hemm jisu l-qalba. Fej kollok ċertu media ġodda ħajsiru qodma. Mbagħad tfixi tħares il-qudiem tara x'hemm fuq ix-xefa u tara speċi x'inhuma l-elementi ġodda. Ħajtek da proċess li jsir waħdu kważi sar naturali jew anke fid-dinja tar-riċerka tiegħek stess hemm element ta' ħin, ta' enerġija, ta' investiment li jsir biex wieħed jifhem x'ħajġri, x'inhu ġejt, jisek tipprova tantiċipa dak li ħajġri.
Hell, l-aspetta forward-looking, foresight, aħna najdullu, kien parti kbira mix-xogħol li konna għamel fil-2005 u sal-2008. Ġifri dak kien parti kbira mix-xogħol li konna għamel dak iż-żmien. Tfittex, tanticipa, teknoloġija ġdida li hemm fil-horizon, imma jiena ġifri għadni dakin il-xogħol li konna għamel professjonali ma jiena bħala tagħmli wkoll għax nil-lecturja f'dan il-subject għalija wkoll huwa riċerka konstanti, ġifieri konstanti nkun qed nara u mal-istudenti wkoll nitgħallem ħafna x l-istudenti jużaw it-teknoloġija b'mod differenti. Kelli xorti wkoll li kont nil-lecturja mhux biss l-Università ta' Malta, meta kont nagħmel dottorat, kont nil-lecturja fl-Università ta' Seville wkoll ftit wara dottorat. U tara wkoll mod differenti ta' kif l-istudenti jaraw it-teknoloġija u kif jużaw it-teknoloġija. Ġifri jiena dejjem hekk ngħidulhom lill-istudenti. Jiena nitgħallem minn għandkom, ġifri jiena esperta fil-parti teoretika, dak huwa topic ġifri hemmhekk jiena iktar esperta minnkom bħala studenti, ħafna drabi se jkun li jkollok studenti li jkunu diġà jafu teorija, ma normalment hija l-iktar fejn nista' nagħtihom guidance, no? Però il-parti ta' l-użu ta' teknoloġija hemmhekk huma jien dejjem nitgħallem minn għandhom, ġifieri u dejjem waqt il-ġifieri nieħu gost fid-discussions li konna waqt il-lectures għaliex dejjem niskopri xi ħaġa, mmur ninvestiga, nerġgħu nitkellmu fuqha u nieħu gost ħafna wkoll kif tara l-istudenti jisek inti tkun qed tiftaħ layers f'dan it-topic li huma forsi jaħsbu fuq Facebook, Instagram għall-użu partikolari. U kif imbagħad nibdew nitkellmu fuq l-impatt soċjali, l-impatt ekonomiku, l-impatt kulturali li għandhom dawn it-teknoloġiji u kif anka fuq livell legal xi fisser li inti għandek daw id-data tiegħek kollha għand kumpanija waħda jew tnejn jew tlieta, x'inhu l-effett tagħhom, x'inhu li xi fisser għalik l-idea li għandek privacy. Ġifri l-student illum il-ġurnata privacy għalihom huwa topic differenti jifmu privacy totalment differenti minn kif konna nifmuha aħna fi żmien u aħna f'din il-ġenerazzjoni. Ġifri qed nitkellmu fuq ġenerazzjoni distinti u ta' kif jifmu l-idea ta' privacy. Ġifri jien meta nitkellem fuq teknoloġija ma nkunx qiegħda ngħidilhom kif jaħdem Facebook. Jien inkun qed ngħidilhom inkun qegħdin niddiskutu x'inhu l-impatt ta' Facebook jew Instagram jew Snapchat fuq kif il-ħajja tagħna ta' kuljum imbidlet jew qiegħda tinbidel u tibqa' tinbidel għax di tibqa' tinbidel, ġifieri ġifieri se qed nitkellmu fuq augmented reality, nitkellmu fuq virtual reality, ġifieri dejjem hemm żviluppi ġodda. U kif dawn u qed jagħtu impatt lis-soċjetà u li nsiru konxi tagħhom. Ġifieri inti tista' tkun tuża Facebook ħafna ma tkunx aware li hemm ħafna fake news. Allura la taqra fuq l-iscreen huwa bibija. Fimt? Jew forsi tab fake news, imma ma tafx kif għandek tidentifika il-fake news. Ġifri u kif għandek tkun kritiku biex ma taqrax minn source wieħed u tara l-source minn fejn ġejja dik l-informazzjoni biex ma tasalx għall-konklużjoni minn source wieħed. Ġifri dak huma t-tip ta' dibatti li kollim għall-istudenti.
Interessantissimi, anki għax saru dibattiti li iktar u iktar tisbuħhom anke fl-ispazji pubbliċi. Fuq radijiet, fuq diskussjonijiet online, diskussjonijiet fuq televizjoni, anki lokalment, anki bis-saħħa ta' letturi u kollegi ġo l-università, u ħedu l-aspetti li ġeltni nirrifletti fuq inti titkellem, jisu kif wieħed, per eżempju, jħossib il-privatezza tiegħu u tagħha personali, li mhix qas ħaġa waħda. Ġifieri jekk xi ħadd titella xi ħaġa xiri tu f'ċertu forum online mod, jekk itella ħilek xi ħadd ieħor, l-istess ħaġa, mhix l-istess ħaġa, għaliex wieħed għażilt inti li tagħmilha, l-ieħor ħadilek mingħajr il-permess tiegħek. Hemm għal dawn l-affarijiet ta' drittijiet, ta' min qed jesponi lil min f'liema kuntesti. Tantem inti semmejt il-kelma layers qabel fit-termini tad-diskussjoni, imma anke aħna bdat tip ta' ħsieb u bdat tip ta' xogħol qisu nirrealizzaw. Niftakru li hemm ħafna saffi differenti. U ma kważi infiniti som tal-basla speċi, tibqa' tiftaħ.
Eżatt, bdejt naħseb f'basla fil-ħadd. U xi ħaġa li inti qed tgħid, meta kont bdejt dottorat konna din naħsbu kif niġbru l-informazzjoni. Dottorat tiegħi huma fuq personal networks ta' komunità ta' nies u kif jużaw it-teknoloġija biex ikollhom social support. U konnet naħsbu, għax aħna d-dejna minn meta fi żmien antik kważi, konna nużaw l-MIRC. U konna nużaw, ma konniex nużaw isimna fl-MIRC, inti kont tuża l-Ispanjol ngħidu lu apodo, biex niftakar x'ngħidu.
Immaġina speċi l-instant messaging fejn titpoġġi inizjali, tpoġġi code, tpoġġi numru.
Inti ma kontx tuża ismek, kont tuża laqam dik il-kelma, kont tuża laqam. Mbagħad għaddejna għal Facebook li inti f'daqgħa waħda bdejt tagħmel ismek u bdejt mhux tajjeb ismek imma ħajtek kollha. U meta kien ħan niġbru l-informazzjoni kon qegħdin ngħidu, jekk insaqsu lin-nies biex joħorġu l-mobile u jaraw il-contact list ta' telefon tagħhom u jtuwilna, mbagħad jgħidulna mbagħad naqsmuhom skont tip ta' support li jtuhom. Meta saqsi l-nis ittuki l-contact list tal-telefon tagħhom, iħossu li inti you are infringing their privacy. Raġun, ġifiri. Imma mbagħad l-istess nies, ġifiri biex tara kif ngħixu l-ġurnata, l-istess nies għandhom il-lista tal-Facebook pubblikata, ġifiri l-lista tal-kontext tiegħek ħafna minnhom huwa pubblikata fuq il-Facebook. U inti taf minn huma hemm nies li jaħbuhom ħafna minn nies hija pubblika l-lista tal-kontext tagħhom. Ġifieri għaddejna minn inti biex tipparteċipa f'dawn social media kont tuża laqgħa.
Żomm anonimu bil-nek u
għaddejna nużaw, eżatt, ġifieri kien laqas kont taħsibha li tpoġġi ismek dak iż-żmien. Mbagħad għaddejna minn dil ta' Facebook li sa' kulħadd wara Facebook social media kollha kważi li ġew warajha kollha hemm xi konnexjon mal-ħajja tiegħek personali.
Kollha ċertu drabi le mhux biżejjed profil wieħed kollok nies għandhom profili varji għax wieħed mhux biżejjed.
Pereżempju studjajnija darba fuq il-profili varji għax ukoll studjajna darba. Kif il-profili kienu jvarjaw, per eżempju, jekk inti fuq Facebook x'tip ta' profile għandek, l-Instagram x'tip ta' profile għandek, għax inti jvarja skont is-social media li tuża. Imma ġifieri li rrid ngħid b'dan kollu għax huwa ifhem tista' tgħid.
U fil-fatt ukoll wasalna propju fl-aħħar żewġ minuti, ġifieri punt tajjeb li nistgħu nagħlqu fuq.
Le, li rrid ngħid huwa li l-konsept tal-privacy nbidel ħafna. U xi drabi jien pereżempju mal-istudenti jedek ngħidilhom rridu nifqu u naħsbu x'rridu. Ġifri aħseb inti mhux tippubblika informazzjoni fuq Facebook minn ara taħseb l-impatt li forsi se jkollha fuqek fuq 10 snin, etc.
Qed tfakkarli Romina kif biex nispiċċaw fuq nota simpatika forsi hemm ċajtari komik fil-fatt li rajda l-aħħar li għalija qatt ukoll id-dinja tradizzjonali tar-reliġjon. Inti għadha Sevilja semmejt qabel is-Semana Santa, jieni għad Campus Malta, fej kellek xi ħadd qed imur er għand qassis f'Knisja Kattolika u qed jgħidlu d-nubiet u l-qassis fil-qosor jgħidlu iva ġenaf kollox, għax ġarajt lek kollox fuq il-Facebook. Ġbank fil-dimensjoni tradizzjonali u anke reliġjuża, x'tagħmel kważi llum il-ġurnata jiġri jekk ma toqgħodx attent, anke toqgħod attent, ma seb wara, jiġri bik ġmielu. Romina, nirringrassek ħafna tal-mużika, tal-konverzazzjoni, tal-aspetti u l-aneddoti personali, anke professjonali, imma anke dwar dawn il-ħsibijiet fejn qed tirrifletti fuq ix-xogħol tiegħek, fuq ir-riċerka tiegħek, b'mod dinamiku ħafna, fil-fatt wieħed mill-iskopijiet li nispera li ntlaħaq matul dawn is-sensi li tkien propju dak li forsi anke studenti, forsi min għadu qed jara wkoll li huma l-passi li jmiss fil-karriera tagħhom, jaraw li d-dinja tar-riċerka, d-dinja tal-iżvilupp professjonali hija maġuna ma' tant aspetti oħra illi għandek dinamika sħiħa li wieħed jista' jirrifletti u jirrakkonta fuqha. U naħseb illum għalaqna proprju vera b'eżempju tajjeb ta' dan bis-saħħa tiegħek, Romina.
Grazzi ħafna tal-istidina u napprezza li kellna dan il-mument biex nitkellmu.
Grazie ħafna lilek. Nittama li dik l-aħħar intervista f'dawn is-sens li jitta minn kampus għalihor ma' Romina Kakija. U ġbitkom? Nirgazzjakom dalli segwejtu programmi oħrajn f'dawn is-sens li fuq Campus FM u nittama li jekk tkunu tridu terġaw tisimgħuhom anki taċċedu għal podcast li jkunu fuq is-sit. Campus FM. Sakemm nerġa' niltaqgħu insejmilkom.